recenzentska šola, radija, študent.
Серійські мотрівці.
Дегенерірані потомці богаташів. Некий італійський філософ є некоч говорив о медвладдю, часу, ко старо умира, ново па се шеле роєва. Да старо зарез умира є ясно шеле, кому зачнемо градити споменіке, га поставляти в музеє і не на заднє, кому пишемо некрологе. Zdi se, da v zadnjem desetletju TV serije to počnejo s tradicionalnim modelom medijske produkcije. Od moralično-liberalne epopeje Erona Sorkina The Newsroom na HBO-ju prek nedavno recenzirane Showtime-ove serije The Loudest Voice, ki tematizira Fox News, do današnjega objekta HBO-evega paradnega konja Nasledstvo v izvirniku Succession. Prejšnji konec tedna se je zaključila druga sezona omenjene serije. Glede na vse nagrade in dobro gledanost pa ne preseneča, da so se na HBO-ju že kakšne dva meseca nazaj odločili, da bodo posneli tudi tretjo sezono. Glavni ustvarjalec serije je britanski pisec Jesse Armstrong, ki ga boste nekateri prepoznali kot glavnega pisca Peep Showa. Poleg tega pa je z Armandom Iannucciem sodeloval pri pisanju politično-zakulisnih prigod Malcolma Tuckerja, neusmiljenega birokrata iz serije The Thick of It ter filma In the Loop. Osrednjo figuro serije Nasledstvo igra škotski igralec Brian Cox, ki se je proslavil na britanski gledališki sceni med drugim z naslovno vlogo Shakespeareovega kralja Lira. Izbira Briana Coxa tako ni naključna. Podobno kot kralj Lir je, kralj Lir je Logan Roy, glavni liki serije, ostareli patriarh, ki mora za vodenje svojega imperija izbrati naslednika. Britanske ravnice iz Shakespeareve tragedije sicer nadomesti medijsko-zabaviščni konglomerat Waystar Roykov, tri hčere, pa trije sinovi in ena hčerka. A literarni presežki angleške renesanse niso edina snov te serije. Glavnino svojega materiala črpa iz realnega življenja. Največ usporednic je tako možno najti med Loganom Royem in Rupertom Murdochom. Tako Rupert Murdoch kot Logan Roy sta iz pastirskih koncev nekdanjega britanskega imperija prišla v obljubljeno deželo živeti ameriške poslovne sanje. Oba sta šepetavca svetovnim voditeljem in killer mode direktorja, ki se srečujeta s krizo nasledstva. Tako News Corp kot Waystar Royko sta globalni delniški družbi s pridihom družinskega podjetja, kjer bolj kot ideološko pričakovana meritokracija kraljuje nepotizem. Niso pa Murdochovi edini navdih serije. Zlahka zaznamo tudi nekatere družinske dinamike Trumpovih, Redstoneovih in na zadnje celo Disneyevih. Spomnimo zgolj na kampanje Waltovih in Royevih potomcev za menjave direktorjev korporacije, ki jo smatrajo za svojo zapuščino. Serija torej tematizira življenje enoprocentašev in temu primerno je vsaka epizoda postavljena v okolje jet set lifestyla. Naj si bo to zrežiran lov na divje svinje na Mačarskem, poslovne konference, high society fantoščine, družinski oddih na jahti v Dalmaciji, poroke v angliški graščini ali podelitve nagrade za življenjsko delo v rojstnem kraju Logana Roya. V bogatunski raj pa vdirajo motnje, ki jih prav tako navdihuje globalna realnost. Od poskusa prevzema družinske dediščine strani hedge skladov do fikcionaliziranega Bernieja Sandersa in gibanja hashtag MeToo. Zunanji odzivi se vedno prepletajo z notranje družinsko dinamiko po principu dog eat dog. Ponovno so tako preigrani vsi klasični motivi na prepletu družine in moči, od Kajna in Abla do Ojdipa. A naj vas ta opis ne zavede. HBO serijo trži kot komedi dramo, black comedy, satiro. Večino komičnega učinka proizvajata dva outsiderja, priženjeni Tom Vomsgens in oddaljeni bratranec Greg the Egg. Med njima se ravno zaradi tega, ker sta po standardih družine Roy Reveža, splete čudovita bromanca, ki na trenutke spominja na še en skoraj dovtipski comical relief C-3PO in R2-D2. Drug mehanizem je resnobna komedija, ki funkcionira na podoben način kot že omenjeni The Thick of It. Čeprav se zdi, da je v osrčju serije zgodba o obvladovanju medijske multikorporacije, pa je njeno day-to-day obratovanje in prikaz logike produkcije v drugotnem planu. V tem je podobna HBO-evemu gigantu Sopranovi, pri katerih je gledalec sicer prepričan, da gleda mafijski šov, v resnici pa se mu razodevajo univerzalne družinske dinamike. Pri seriji Nasledstvo sicer o univerzalnosti družinskih dinamik težko govorimo, se pa ravno v tem delu, vsaj po avtorjevem skromnem mnenju, skriva privlačnost serije. Slednjo bi najlažje opisali kot pornografijo degeneriranih bogatašev. Koliko stane 4 litre mleka? Svoje podanike sprašuje Logan Roy v eni izmed bizarnejših epizod druge sezone. Vprašanje, na katerega potomci ne znajo odgovoriti, ponazarja njihovo odtujenost od stvarnosti večine ljudi. Logan Roy je pač self-made man, ki je ustvaril toliko bogatstva, da je z njim zavedno uničil svoje otroke. Prikaz skoraj da karikaturnih bogatih razvajencev je pornografski element, ki smo ga omenili malo prej. Od najstarejšega sina, ki svojim dekletom prostitutko živi na oddaljenem ranču nekje v puščavi, ter med snemanjem podcasta o Napoleonu za bajne denarje kupi njegov mumificiran falus, preko drugega daddy issues japijevskega sina z močno afiniteto do nazalnega smučanja po belih strminah, do čudaškega najmlajšega sina s psihoseksualnimi težavami, ki ga odlično upodobi brat modela iz Sam doma. V začetku še najbolj normalna deluje hčerka, a se tudi ta izkaže za nesamozavestno, poliamorično, power-hungry figura. Kljub temu, da serija obravnava številne teme na križišču medijev, politike in ekonomije, v prvi plan postavlja like, kakor so ti pozicionirani znotraj družinskih dinamik. Bolj kot logiko medijske produkcije, stanje novinarstva ter družbene patologije, nam Nasledstvo v prvi plan postavlja predvsem psihološki razvoj in posledično motivacijo članov družine Roy. Na analitični nekrolog in dokončni pokop tradicionalnih medijskih konglomeratov bo torej treba še počakati. Morda ga prinese tretja sezona prihodnje leto ali pa mikroblogerji v roku 10 do 15 let. Schadenfreude je ob gledanju doživljal Zupan.
Recenzentska šola, radija, študent.
Serijski motrivci.